Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде әйел әлемі бағдарламасы. Бір сағат көлемінде болатын істермен микрофон алдында жүргізуші Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыздың саны бұл аты, яғни сананы улайтын бейімділік, бұл іштарлық. Көбінде әйел әлемінде, әйелдің жан дүниесінде ер адамдарға қарағанда қызғаныш, іштарлық, өз-өзін бағаламау сияқты сондай бір сезімдер, адам түсінбейтін сезімдер болып жатады. Жалпы іштарлық қайдан пайда болады? Бүгінгі біздің тақырыбымыз осындай бір өзіміздің өмірдегі тәжірибемізді алған ғаламтор желісіндегі мәліметтерімізді, материалдарымызды сіздермен бірге бөлісіп, егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің де қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал мен бағдарламаны тамаша үнмен бастайын, бірер минуттан кейін қайта жалғастыратын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Күншілдерден қорғану жолы. Сенің қайғыңа емес, қуаншыңа шын ортақтаса білетін адам ғана нағыз дос дегенге көбіміз бас изейміз. Расымен қайғына бөлісе білу оңай. Ал еш іштарлықсыз, қызғанышсыз, сенің жетістігің мен қуаншыңа өзіңде қуана білетін адам кемде кем. Өмір бар жерде пенде бар. Пенде болған жерде адам баласын ер, әйел заты деп бөлмей-ақ, көралмаушылық қай-қайсына да тиесілі құбылыс болуы заңдылық. Ал айналамда тап сондай күншілер бар деп үнемі қуанышыңызды жасырып тағы отыра алмайсыз. Көктен тілемей-ақ, өзгеден келген көралмаушылық қашан дәргімнің тірлігіне кеселін тигізбесе, оң үлесін тигізбейтіні анық. Ең кемінде бұл қасиет адамның көңіл күйін бұзып, ең зоры дегенге көралмаушылардың кесірінен адамзат неше түрлі сәтсіздікке ұшырап жатады. Күншілдерді енжар және белсенді деп екіге бөлуге болады. Біріншісі, қызғанышын арамдықпен, сабырлықпен ішіне жасырып тынса, екінші түрі қызғаныштан өз терісіне өзі сыймай, ішіндегісі көзіндегі әрекеттермен сыртқа шығарып отырады. Әрине, мұндай кезде өзіңізді бұл нәрседен биік ұстап айтылған жасалған нәрсеге көңіл аудармау. Оны шешудің ең тиімді жолы. Бірақ кейбір жағдайда сіздің оған назар аудармасыңызды қоймай, өзіңіз араласуды қажет ететін кездер болады. Жаратылыста өзгеге мейірім мен қамқорлық етумен бірге өз қауіпсіздігің үшін өзгенің қорғануға жол берілген. Өзімізді мұндай адамдардан қорғау өміріміздің тыныштығын қамтамасыз етпек. Сонымен күншілдерден қорғанудың тексерілген іске асатын екі жолын ұсынамыз. Қызғанышты жою. Өкпелі адам өзгені өкпелетуге құмар. Жамандық көрген адам жамандық жасауға құмар келеді. Бірақ бұл жерде ең бастысы, ол маған әдейі осылай жаса деген деп, сол адамның деңгейіне түсудің қажеті жоқ. Бар болғаны мұндай адамнан алшақтау, онымен араласуды доғару. Сіз өз өміріңіздің қожайынысыз. Сол себептен қай жолмен жүрсеңіз де, кіммен аралассаңыз да өзіңдік таңдау құқыңыз бар. Онымен араласпау сіздің саналы шешіміңіз. Сол себептен ол үшін өз шешіміңізді оның алдында ақтап, өзіңіздің ғайсыз сезініп қажеті жоқ. Қызғанышты бейтараптандыру. Егер де көралмаушылығымен ылғи жолыңызды орап, оны жүрген адамның еш алшақтау мүмкін емес. Ол сіздің әріптесіңіз, көршіңіз болғандықтан оны көрмеудің еш жолы жоқ болса, онда ол адаммен келетін қызғанышты бейтараптандырып отыру керек. Қалай? Мәселен, жай күндер ол қалың қалай деп сұрағаннан өзінде, шүкір бармыз ғой әйтеуір деген формада көппен бірдей шаршап қойыңыз. Ал қуанышыңызбен бөлісер сәтте, сол жеткен жақсылығыңыздың тапсыз ойлағандай болмай тұрғандығын, не сіздің де өзгелер секілді тар жол тайғақ кешуден өтіп барып жеткендігіңізді, бұл мына жердегі жеңісіңіз болса, өміріңіздің басқа түсі әлі де ақсап тұрғанын айтып, көралмаушыны қуантып, қызғанышын ортайтыныңыз. Неге? Себебі мұның бәрі досыңды өзіңе жақын ұста, ал жауыңды одан да жақын ұста дегеннен шығып отыр. Ол сізге жақын жүргенде ғана оның әр қадамын көріп, не жоспарлап жүрген хабарыңыз болады. Тіпті оны толық тәзертеп, нағыз өзіңізге қауіп төнген кезде оның жанды жер арқылы дұрыс әрекет жасап, қорғана білетін боласыз. Құрметті радио тыңдармандар! Көп орайда біздің араласатын ортамыз, жұмыс орнымыз болсын, тіпті туған туысқандардың арасында, достарымыздың арасында бас қосқан уақытта кейбір адамдардың сенің жасың ұлғая келіп, жаңағы оңды-солды білетін, қай кезде кім қай адам қалай сөйлеп тұр, қандай сөз астарымен сөйлеп тұр, мысалы сондай нәрсені біздер байқай бастаймыз. Иә, жастық шақта бәрімізге барлық адамдар дос боп көрінеді. Алайда уақыт өте келе барлық адамдардың кейбіреулері, барлығы демейін, көпке топырақ шашпайын, қас боп шыға келеді өкінішке қарай. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, сол кезде сенің 10 деген құрбың 3 адам ғана артында қалады. сенің жанашырың, сенің жетістігіңе қуанатын, сенің абыройыңды асқақтататын, сені жоқ жерде бар қылатын, бар жерде одан сайын сенің мәртебеңді көтеретін, әрине сондай құрбы-құрдастар азая түседі. Құрметті радио тыңдармандар, қыз-келіншектер, көп орайда осы қасиет ер адамдарға қарағанда әйел адамның бойындағы табылатын жағымсыз қасиеттерінің бірі. Яғни бәленбайдың әйелі осындай кейіпті. Ана әйел мынандай болыпты. Мына әйелдің тәні қандай керемет. Мына әйелдің көйлегі қандай әдемі, шашы қандай әдемі, беті қандай әдемі деп, содан кейін өз-өзімізді жегідей жеп жатамыз. Одан кейін барып, жегідей жеп қана қоймай, іштарлық қызғанышқа беріліміз. Ортада бізден құлпырып бір жақсы әйел отырса, оған тамсанып, кейде сонымен жақын етене араласудың орнына қызғанып, әтер бір мін іздеуге дайын боп тұрамыз. Құрметті радио тыңдармандар, қызғаныш іштарлық, бұл өзі бала кезден басталатын дүние. Біз отбасылық Назар ФМ радиосында әр түрлі бағдарламада біз кез келген жағдайдың шешімін бұл отбасынан басталатын айтып жатамыз. Ол шындық, ол хақ. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, баланың болашақта іштарлығы болмауы, оның дұрыс қанды отбасы, толық қанды отбасында өмір сүру, мейірімді жылы сөздерді естігенде, одан әрі әрине өзімшілікке берілмей, сондай тепе-теңдікте баланы тәрбиелейтін болсақ, бала кейін өсе келе қызғаныш, іштарлық ондай нәрседен аулақ болады. Іштарлық, қызғаныш ол барлық адамда, ер адамда болсын, әйел адамда болсын, болатын құбылыс. Алайда оның арты үлкен бір ауруға айналмау керек. Сенің қол-аяғың бар, бетің бар, мүгедек жан емессің. Неліктен сен басқа қыз-келіншектер сияқты өзіңе адам көркі шүберек дегендей, өзіңе бір жақсы киім алып, аяқ киім алып, өз-өзіңнен аянбай, сондай бір бет әлпетіңді түзеп, түрлі тіпті қаражатың жеткіліксіз болса да, түрлі дүкендерден арзан сондай бір жағы қоспалар сатып алып, соны бірге қоспасын жасап, ғалымтор желісіне қарап, бетіңізге жақсаңыз, әрине сіз басқа елдерден де асып түспесеңіз де кем болмайсыз, ол анық. Сондықтан да әрқашында осы іштарлықты, қызғанышты психологтардың көмегіне жүгініп, осында неліктен пайда болды? Міне, ал осының түбі, құрметті қыз-келіншектер, сіздер егер ұл бала, қыз бала асырап отырсаңыздар да, айтып отырмын ғой, қызғаныш, іштарлық сезімі бұл әр адамда болады. Яғни әйел адам, ер адам, ересек адам, қыз-келіншектердің немесе жас жігіттердің араларында. Ал бірақ та біз әйел адам болғаннан кейін бұндай құбылыс былайша айтқанда қағанымдай бет жүзімізден айқын байқалады. Ең бастысы сіз өзіңізді бағалай біліңіз. Өзіңіздің құнды екеніңізді біліңіз. Сіздей адам бұл Қазақстанда демеймін, бұл бүкіл әлемде жоқ. Сіз өзіңізден жақсы қасиеттерді көре біліңіз. Сол жақсы қасиеттерді дамыта біліңіз. Жалқаулықтан арылып, анау кінәлі, мынау кінәлі деп жан-жақтағы құрбыларыңызды кінәламай, кінәні өзіңізден бастаңыз. Өзіңізден іздеңіз. Әр нәрсе өзіңізге байланысты. Біреудің киімі жақсы болса, сенің киімің жаман. Ал ол қаражатты жақсы табады. Ал сол қаражатты неге саған таппасқа? Адамның сонда белгілі бір жетістікке жетпеу бұл әрине өзінің мақсатына, алға қойған діттеген мақсатына жете алмауы. Ал жете алмаған уақытта әрине қалтамыздың қаражаты да аз болып, адам осындай бір уақытша өзіне қарайын десе, қарай алмай, елден қызғанып, сондай іштарлыққа бейім болады. Өз-өзін бағаламай кетеді. Ал кейін осының барлығы ауру жағдайға ұшырайды. Сондықтан да осындай жағдайға ұшырамас бұрын, сіздер осы іштарлық, қызғаныш деген атаудан аулақ болыңыз. Өзіңізді бір терең бақылап, өзгелермен салыстыруды қойыңыз. Өзіңізді бақылаңыз, өзіңізді терең зерттеңіз. және осы іштегі жан дүниеңіздегі барлық проблемаларыңыз болса, оны міндетті түрде жаратушы Құдай Тағаламен диалог құрып, онымен сөйлесіп, барлық жан жарыңызды емдеуге, кішкентай кезіңізде алмай қалған дүниелеріңізді бөліскен кезде, сіз сондай бір керемет тыныштыққа, керемет бір сондай бір өз-өзіңізді бағалайтын сезімге ие боласыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі тақырыбымыз іштарлық қызғаныш. Ал мен қазір тамаша әуенге кезек берем, құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Ал бүгінгі тақырыпта қызғаныш іштарлық әңгімемізді біз қазір тамаша әуеннен кейін жалғастыратын боламыз.
Көргенде көзі қаталар, желменен шашы таралар. Назданат бекеш, назданат ол, көріп тамсанат. Еріліп басқаны сұлу жайқалат ол, жүреген салат. Садағам лейлей, сағындым лейлей, ажарым күлдей, ғашықпын лейлей, тұмарым лейлей, құмарым лейлей. Табылды саған, сыңарым лейлей, сағынамын лейлей. Жұмақтай маған сезілет, жүрегім сөйлет, керелет бекеш, керелет ол, жүрек еріктет. От болып күйіп еріктет ол, жүрек еріктет. Садағам лейлей, сағындым лейлей, ажарым күлдей, ғашықпын лейлей, тұмарым лейлей, құмарым лейлей. Табылды саған, сыңарым лейлей, сұрадым
деген сырқат бар, ішке еніп үн қатар. Көр алмайды көп жанды, сен артықсың көптен деп шығар. Міндетсейді шыңнен, таблар әркес сөзіңнен, өндірмейді қуатты хабарын айтып перден. Әлсіретіп иманды шақырып жаман ойларды, тақ-тұқ етіп санасып жақтап шығар күнаны. Істеген жақсы амалды құр кеттіге салады, іште отырған бұл пасық адамдықты бұзады. Бірді бірге қосат әділдік болып ұраны. Анау залым мынау пасық деп, өзіңді артық қылмағы. Дегеннің оның тыңдама, салмақты ойлап турала. Адамдық әлде іштарлық ажыратпай сыртқа шығарма. Кім деп тұр мұны ішіңнен, дерттімісің әлде сен. Теріңе сыймай ісініп, есалаңмен тілдескен. Сыбырмен іштен айтқанын, ақыл деп ұғып қалмағын. Бір жақсы ой дейсің бе, сөздің білсең салмағын. Адамдық пен арлықты өлтірмессің адалды. Іште шақыр бекініп, оят өлі санаңды. сұмды иққа мінгізіп, көтеріп жүрме жүк қылып, ішке тықпа мойынды, жуандатып семірді. Іштарлықтан сараңдық, мал етіңді қарағып, құртады шыңды, бақа шаян жыландық. Садақа мен жомарттық, арамнан тұрар тазартып, өлісін риза қылғанға, жаратушыдан шипа болар құт. Жүктерін тектің аласың, жолыңда ата табасың. Жаратушыдан қуат алмасып, іштарлық дерттің жағасын. Қасқайып қарсы тұратын, мысын басып қиқардың. Ақылға жықтыр жыныңды, кеңсін арқар қуатын. Дұрысталып тынысың, әлемге кеңірі өрісің. Жаның шығып жыраққа, тазарып екі қолысың. Құрметті радио тыңдармандар, бұл іштарлық деген сырқат бар атты сондай іштарлыққа байланысты өлең шумақты сіздерге ұсынып отырмыз. Жалпы сондай қарап отырсаңыз, өте бір қиын бүгінгі тақырыбымыз, иә. Ол сондай іштарлық кейбір кезде осы адам неге біреудің жаңағы бойындағы бір әдемі киімін көрсе, міндетті түрде содан бір мін іздеп тұратын адамдарды байқаймыз. Ал ең сорақысы ол сонда бір жақсы сыйласып отыратын адамдар. Сонда кейде ойға батасың. Неліктен ол адам сондай жағдайға душар болды екен деп. Ал оның жауабын іздеуге тырысасың. Құрметті радио тыңдармандар, көбінде осы іштарлық қызғаныш адамның бала күнінен басталатын дүние. Кішкентай кезінде тарлық көрген, кішкентай кезінде ата-анасы көңіл бөлмеген. Басқаларда сол бір зат болған кезде ол адамда болмаса, немесе бір көлік ол адамның үстіне жарасып тұрса, өз-өзін жегідей жеп, ақыр соңда ол адамның ығырын шығарып, конфликттік жағдайға дейін барып жатады. Сосын олардың ара жігі суып, сондай бір жаңаға сыйластықтар кете бастайды. Ал кейбіреулер тіпті сол мынауым дұрыс емес екен ғой деп ойлап жатқан ешкім жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, әрдайым адамның көңіліне келетін сөздерді айтпай, бір уақыт өзімізге қарап, өзімізге өзіміздің бағамызды өзіміз дұрыстап алғанымыз жөн. Иә, кейбір кезде бір айтатын кезде сен айтатын дүниелерің болады. Алайда адамның жаны, көңілі өте нәзік болғандықтан оған айту кішкене оңайға соқпайды. Көңіліне алып қалама қалай болар екен деп. Ал бұл жерде менің айтқым келгені, егер адам сізден бір көмек сұрамаса, сұрақ қою арқылы сізден жауап іздегісі келсе, сонда ғана барып жауап беруге тырысыңыз. Ал сенің мына жерің мынандай, өйткені сен мынандайсың, мынандайсың деген сияқты, сондай артық сөздің айтудың керек жоқ. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осы жөнінде біздер мән берсек, кішкене сол жөнінде қадағаласақ, әр сөзіміз, әр бір істеген ісіміз сондай сүйіспеншілікке толы, шынайы, мейірімге толы болса, ал егер қызғаныш іштарлық арқылы айтатын болсақ, күндердің күнінде сізден достарыңыз да айналып кетеді. Сіздің жалғыз қалуыңыз әбден мүмкін. Қызғаншақтық бүліктің қызғаншағы жалпы. Қызғаншақтық іштарлық адам баласының бойындағы өзгелердің қол жеткізген жақсылықтарын қабылдай алмау сезімі. Басқаша айтқанда, көре алмаушылық бір адамның өзінде болуын қалаған әртүрлі қабілет пен бақ дәулеттің басқа біреуде болған іштей қызғаны. Қызғаныш, ашумен білінетін, сосын кекке айналатын ызалану сезімінің нәтижесі. Қызғанышты білдіру және басқалардың төмен болғанын қалау жүректің кемелденуін тежейтін өте нашар қасиет. Жалпы іштарлық сезімі қоғамымыздағы көпшілік адамдарда кездесетін жаман рухани індет. Себебі пенденің бойындағы теріс қылықтары қашаннан да қоғамға өз кесірін тигізіп келетіні мәлім. Олар кейде жанды жаралайды, бірде бүліктің салдарына айналып жатады, ал бойдағы бұл қайшылықтарды еңсеру үшін өз-өзіңмен күресу қажет. Себебі оларға тұсау салынбаса, қызба сезімдер сабырымызға дақ түсіреді. Ал сабырлық біздің сеніміздің жартысы. Ішкі дүниеде сыр беріп қалатын оспадар олқылықтарымыз істеген ісіміздің берекесін кетіріп, жан тыныштығын бұзады. Оның нәтижесі көбіне күнәлі істерге итермелейді. Ал күнәлі іс адам баласының Құдай Тағаланың алдындағы дәрежесін төмендетеді. Пенде бұл істен игі қорытынды шығармаса, тәубеге келмесе, ол иманына дақ түсіп, адамшылық жақсы қасиеттер құлдыраудың үстіне құлдырай береді. Асылы жақсы амал мерейіңді асырады. Расында көралмаушылық пен қызғаныш жүрекке кірбің ұялатып, мазасыздыққа апарады. Бұлар иманмен бірге бірлікте өмір сүре алмайтын тәкаппар сезімдер. Себебі тар ниетті адамның көралмаушылығы уақыт өте иманды әлсіретумен ұлғая береді. Іштарлық сезімнің пайда болуына себепкер болған адамның несібесі молайып, не мерейі жоғарылаған сайын, әлгі қызғаншақ іші тар пенденің ашуы күшейіп, жауластығы одан сайын артады. Бұның салдары жаман оймен шектелмей, қастандық жасау сияқты түрлі қылмыстық күнәлі істерге жетелеуі әбде мүмкін. Демек іштарлық өзгенің жетістігі мен жақсылығын құп көрмеуден, қабылдамаудан туады. Бойды бұл сезімдер билесе, сенімі әлсіздікке, жүректі жүгенсіздікке соқтыратындығын білген ләзім. Қызғаншақтық, іштарлық және көралмаушылық сезімдеріне берілудің үкіміне қатысты осындай барлық ғұлама ғалымдар бір ауыздан жеркенішті әрі тыйым салынған күнәлі іс екендігіне бір ауыздан келісер екен. Жалпы психология тұрғысынан қарасақ та қызғаныш өзіңе деген сенімділіктің аз болуынан рухани дәрменсіздіктен туындайды. Қызғаншақ адамның үнемі мазасыз әрі сабырсыз болуы, көре алмаған адамның жетістігін көрген сайын тіршіліктен түңіле беруі содан. Жүректегі сенім біртіндеп жегі құрттай жейтін бұл сезім арасында өте зиян. Нәтижесінде жан дүниеңе пас қойдың оты тарап, бар ғұмырың біреудің өмірін штарлықпен сырттай бақылаумен өтеді. Штарлық, қызғаныш, бұл бізді қайда апарады? Тегі біз біреудің жақсысын көре тұра бір ауыз сөз жылы лебіз білдіруге келгенде түпсіз терең сараңдыққа бой алдырып бара жатырмыз. Неге? Оның жауабын Хакім Абайдан іздеп көрдік. Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілемейтұғының, өздерінің жалқау болатұғының себебі не? Хәм мағаламға белгілі данышпандар әлдеқашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады депті ұлы Абай 3-ші қара сөзінде. Осы мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе, жек көреме деп алып, қазақтың мінін жіпке тізіп шығатын данышпан адамдарды қызғаншақтықтан, сараңдықтан, қос кеуделіктен, жалынсыздықтан сақтандырады. Арсыз, тойымсыз, қорқақ, надан адам қашанда өзгенің шыққан биігіне қызғанышпен бастайды. Қалай етсе мына пәлекетті сүріндірем деп түрлі қитұрқы кедергілер іздейді. Іштегі қызғаныш деген қызыл ит бүкіл өне бойын тырналай-тырналай келе осы әлгі адамды ниеті харам, ойы бұзық, жүрген жеріне жуа бітпейтін жыртқышқа айналдырады. Ешкімге достығы жоқ адамдар тек қаскүнемдікті ғана ойлайды. Олар тек өзім ғана болып толсам деп армандайды. Мұндайлардың маңайындағыларға көлеңкесі түспейді. Дана Абай айтпақшы, олардың бәрі төрт аяқты малды қалай көбейткеннен басқа ойының жоқтығынан, өзге егін, сауда, өнер, ғылым, солар секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Жүректі жылмалайтын және бір жайт күншілдік. Егер біреу атқа қона қалса, оның тұп-тұқиянына дейін түгін қалдырмай зерттейміз. Соңыра әбәсе деп берік байлап жасаймыз. Осы байламсыз шешім кейде сандырақтап, мүлде басқарнаға түсіп кетеді. Ақыр оны түкке алғысыз біреу етіп шығаруға келгенде, тағы да алдымызға жан салмаймыз. Сонда біздің сапымызда сау адам қала ма? Таяуда Жұлдыз журналының нөмір 5-ші санында белгілі жазушы Серік Жанабілдің Құлагер ақынның құлыны атты очеркі жарияланды. Оқып шықтық, жақсы дүние екен. Осы очеркті талдап тұрғанымызда қасымызға бір әріптесіміз келе қалды. Мына хикаяны көрдіңіз бе деп журналды ашып жарияланымды көрсетті. Осы да жаза береді екен деп әлгі әріптесіміз журналды жаба қойғаны ішіміз қылп ете қалды. Қаламгерлік қолдау қайда? Әріптестік тілек қайда? Шымезер іштарлық адамды ұшпаққа жеткізер ме? Бір ауыз жақсы тілегін айтса несі кетеді? Аймақтық коммуникациялар орталығында брифинг өтетін болып бара қалдым. Осында Егемен Қазақстан газетінің облысымыздағы меншікті тілшісі, қалама жүрек журналист Бақтияр Тайжан да келіпті. Салған жерден егемендігіңді мақалаңды оқыдым. Жақсы мәселе көтеріпсің. Бізге осындай ашық пікірлер жетіспейді деді. Бір ауыз сөз. Кәдімгідей қуанып қалдым. Жадында бізді шабыттандырып, жігерлендіріп қоятын осы бір ауыз ғана сөз. Кейбір ішмерездер жақсыңды көре біле тұрса да, тым құрғанда несе көңіне де қимайды. Сонда деймін-ау, сал бөксе сараңдық, күшәлі күндестік, ырыңды штарлық, қиям пұрыс қызғаныш бізді қайда апарады? Құрметті радио тыңдармандар, осы жөнде біздер терең ойлансақ. Тіпті мен өз басым осы материалды, яғни мәліметтерді оқи келе, сондай бір ойға келдім, бір тұжырымға келдім. Әрине, әр адамның өзінің жеке пікірі, жеке пікірін айтуға құқылы. Бұл ауру деп те кейде ойлаймын. Бірақ білесіз бе, кез келген нәрсені адам жең алады. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Іштегі сенімсіздік, іштегі іштарлық, қызғаныш, көралмаушылық, іштегі өз-өзіңді бағаламау. Осының барлығымен күресе білсең, сенің алдына көп деген дүниелер, сен тіпті бақытқа да кенелесің. Біреуден біз негативті қасиетті іздемей, тіпті ол бізге сондай бір өзінің жаңағыдай ерсіқылықтармен бізді ренжітіп алса, біз оған сол күйінде жауап қайтаруымыздың қажет жоқ. Тек оларға ғана біз жаратушы Алла Тағаладан бата тілеп, оның өмірінде, оның жүрегімен жұмыс жасауға біз тек қана дұға арқылы ғана осындай жағымсыз адамдардан келген негативтік қасиеттерді жең аламыз. Көралмаушылықтан сақ болыңдар. Өйткені көралмаушылық адамның ізгі сауап амалдарын ағаш отынды жандырып жібергендей жоқ етеді, дейді Әбу Дәуіт. Іштарлық қызғаншақтық деп те аталатын көралмаушылық адамның өзгелердегі қол жеткізген жақсылықты қабылдай алмау сезімі. Басқаша айтқанда, көралмаушылық бір адамның өзіне болуын қалаған әртүрлі қабілет пен басқа да нәрселердің басқа біреуде болған іштей қызғану деген сөз. Қызғаныш ашумен білінетін, сосын кекке айналатын ызалану сезімінің нәтижесі. Ол жақсылықтың барлығын жалмайды. Қызғаныш жүректегі сенмен бірге болуды қаламайды. Қызғанышты білдіру және басқалардың төмен болғанын қалау өте нашар қасиет. Іште сақтау болса, жүректің кемелденуін тежейді.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам. Білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ, сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты-қатты сүйдім. Күндіз түні сені
Yeah.
өткен заманда султанмен дастархандас ақыл кеңес беретін данышпан болыпты. Султанның құзырынан шығып кетер кезде данышпан: жақсы адамға жақсылығына жараса жақсылық көрсетіңіз, ал жаман адамға сол сөз өзінің жамандығы жетіп артылады деп қош айтысатын көрінеді. Данышпанның патша құзырындағы мәртебесі мен биік дәрежесін көрген сарайдағы қызметкерлердің бірі іштарлық етіп көңілін қызғаныш билейді. Ақыры бірі орай келгенде: әлгі кісі сіздің бойыңызда жаман иіс бар деп ел жұртқа айтып жүр, деп данышпанды сұлтанға жамандайды. Патша оның мұнысы қалай деп ашуланады. Әлгі іштар көралмаушылық: келесі жолы құзырыңызға келгенде өзіңізге жақынырақ шақырыңыз, сонда оның сізде жиіркен мұрнын басқанын өз көзіңізбен көресіз, деп сөзін қуаттай түседі. Мұнан соң жоспары толығымен жүзеге асу үшін данышпанды үйіне қонаққа шақырады. Іштар тамаққа сарымсақ пен пиязды қосып әзірлетеді. Данышпан да шақыруды қабыл алып, іштар бейбақтың үйінен дәм татады. Ертеңіне патшаның нөкерлері данышпанды сарайға алып келеді. Султан біраз әңгіме дүкенді сылтауратып, данышпанмен сұхбат құрады. Ол жақынырақ келсе, данышпан аузы мұрнын қайта-қайта қолмен бүркей береді. Султан оның бұл оқыс әрекетіне біраз шамданып қалады. Қайта данышпан сарайдан шығар кезде, әдеттегідей жақсы адамға жақсылығына жараса жақсылық көрсетіңіз, ал жаман адамға ол өзінің жамандығын жетіп артылады, деп айтады. Сонда Султан: мынаны ауыл әкіміне бер, не істеу керегін өзі біледі, деп оның қолына хат береді. Султанның құзырынан қаннан қаперші шыққан данышпанды аңдып тұрған қызметкер жетіп келеді. Қолындағы хатқа көз түсіп, мән жайды сұрайды. Ауыл әкіміне табыстау керек деген сол-ақ екен, қызметкер жармаса кетеді. Әдетте Султан хатты біреуге сый-сияпат тағайындағанда беретінен хабардар іштар қызметкер: мен ақ апарып берейін, деп тұрып алады. Данышпан: дегенің болсын, деп хатты ашпай-ақ ұстата салады. Іштар бейшара алып шып ауыл әкіміне барады. Хатты ашса, хатты алып келушінің басын ал деген бұйрық беріледі екен. Сый-сияпаттан дәмеленіп келген бейшара зәре құты қалмай: хат менікі емес, патша оны растай алады, сенбесеңіз сұраңыз, деп сау басына өзі пәле тілеп алған түсінді. Бірақ кешеді. Сонда әкім: султанның әмірі екі етілмейді, деп көрілмаушының басын шабады. Данышпан әдеттегі қалпымен бірер күннен кейін патшаның құзырына келеді. Патша қонағы кіре салысымен: менің хатым қайда, оны не істедің, деп жөн сұрайды. Сарай қызметкері өтініп қоймаған соң: сіздің сыйлығыңызды сол-ақ алсын, деп бере салдым, деп ағынан жарылады. Сонда патша: сол қызметкер сен менің бойымдағы жаман иіс бар, деп ел жұртқа айтып жүр, деп еді, сол рас па, деп сұрайды. Уа сұлтаным, Құдай сақтасын, мұндай жалған сөзді қалайша дәтім барып айтамын, деді. Сонда Султан: жарайды, дегенің де ақ болсын, онда неге өткен жолы мұрныңды тұмшалай берін, деп қайта сұрақ қояды. Сонда данышпан: уа Султаным, күні кеше сіздің сол қызметкеріңіз қонаққа шақырған еді, сарымсақ қосылған асты жегендіктен иісінен қысылып ауыз мұрынды жабуға тура келді, дейді. Сонда Султан: айтқаның рас, жаман адамға сол өзінің жамандығы жетіп артылады, деп данышпанның сөзін қайталаған екен. Көралмаушылық бір жағынан Құдайдың жазғанына қарсы келу дегенді білдіреді. Өйткені кімге не беретін, қанша мөлшерде беретінін Алланың өзі біледі. Бұл тағдырға риза болмай, қызғаныш сезіммен өмір сүру кеселдің белгісі. Және бұл ауру ең көп өзінің есіне залал келтіреді. Анығында қызғаныш қызғанған адамның өзіне зиян келтіреді. Біреуді қызғанып, көре алмаған адам үнемі осындай іштарлық сезімде жүріп, қызғанған адамы жетістікке жеткен сайын қызғанышы арта түсіп, ашудан жарыла жаздайды. Алланың сол адамға бұйырғанына көз алартып, қызғанған адамды қарғайды. Қызғанған адамды ғайбаттап, кейде оған жала жауып, үнемі сол адаммен іштей жауласа бастайды. Мұндай жағдайда ғайбаттың алдын алу үшін ең әуелі қызғаныштың алдын алу керек. Барлық аурулар секілді қызғаныш ауруының да ертерек анықталғаны жақсы. Ол үшін осындай сезімдегі адамдар оны ертерек сезуге тырысу керек. Кішіпейілділік және басқаларға тән ерекшеліктерге іштарлық жасамауға күш салып, өз қылықтарын түзетумен айналысқан жөн. Осылайша қызғанышты басып көре алмаушы адамның өз-өзіне келтіретін кесірінің ғайбат сөз айтуының алдын алуға болады. Сондай-ақ ішкі сезімді сыртқа шығармай тұрып, құрықтап, оны рухани өмірге бағыттаса, бұл сезім Құдайдың рұқсатымен аз мөлшерде болса да тежеледі. Адам өзіне көңіл толмаған сәтте еріксіз өзін басқа біреумен, жағдай өзінен көш ілгері деп ойлайтын жандармен салыстырады. Сондай-ақ көре алмаушылық, реніш, жек көрушілік сияқты сезімдер адамды теріс жолға итермелейді. Сондықтан әр адам өзін дер кезінде қолға алып, жағымсыз әсерлерді позитивті сезімдерге алмастырып үйренген жөн. Сондықтан да көре алмаушылықтың өз бойында жақсы және пайдалы тұстары бар. Олар өз кемшіліктерін түсіну, басқалардан бір пайдалы істерді көріп, мен неге осылай істемеймін деп ойға қалу керек. Мотивация – басқалардан көрген жақсы қасиеттерді үйреніп, соған қарай ұмтылу. Жарысу қасиеттер жатады. Өзіне, өзгелерге пайда келетін істерді жарысу. Сондықтан да, ал 200-ді адам көре алмаушылық жасайды. Ол қызға қарауды білмейді. Біз осылай мәліметтерді сізге айтып жатырмыз, құрметті радио тыңдармандар. Кейбір мәліметтердің арасында айыптау, яғни қызғаншақ адамдардың бойындағы қасиеттерді біздер тізбек деп қазір жіпке тізбек дегендей сіздерге айтып жатырмыз. Бірақ бұл қызғаныш өзінен өзіне пайда болмайтын дүние емес. Ол кішкентай кезіндегі ата-ананың, егер үнемі балама ғана берілсін, балам ғана жесін, елде жоқ киімдерді баланың а деген нәрсесін алып беру, әрине ол іштарлыққа қызғанышқа алып келуі мүмкін. Өйткені ол үнемі олай бола бермейді. Бір уақыт әкешесі мысалы ондайды алып беруді қояды. Ал осы орайда балаға дұрыс тәлім тәрбие беріп, оны дұрыс бағытта тәрбиелеу ата-ананың қолында. Егер баланың тәрбиесін тепе-теңдікте тәрбиелеп, ненің бұрыс, ненің дұрыс, қалай кетіп бара жатыр, өзімшілдік пе, жоқ тіпті даңдайсып кетіп бара жатыр ма, сол орайда балаға сондай ақырын ғана қаталдықпен қарап, оны жөнге салып, дұрыс тәрбиелесе, әрине бала кейін өсе келе қызғаныш, іштарлық деген нәрсені арғарай үдетпеуге жол береді. Үдетуге жол бермейді. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, көре алмаушылық, бәрімізде қызғана да, қызыға да қараймыз. Орысша айтқанда белая зависть дейді, Сондықтан да осы қызғанышымыз біреуге тек қана ол көңіліміз ақ күйінде болсын. Біз қызығып та, қызғана да қарайық. Бірақ қызғанышымыз ол сондай ауру жағдайға әкеліп соқпау керек. Іштарлық қызғаншақтық деп аталатын көре алмаушылық бұл адамның өзгелерге қол жеткізген жақсылықты қабылдай алмау сезімі. Басқаша айтқанда, көре алмаушылық бір адамның өзіне болын қалаған әртүрлі қабілет пен басқа да нәрселердің басқа біреуге болғанын іштей қызғану деген сөз. Сондықтан да іштарлық қызғаныш адамның жетістігін, сәттілігін, мал-мүлкін көре алмау сезімдері. Көре алмаушылық жаратқан Тәңірге қарсы шығуды білдіреді. Яғни жаратқанның саған бір бергеніне шүкіршілік етпейді.
Күн дала көктен беттен салқын самал өпкен көше бойлап мен келемін сендер жаққа
Қызғаныш кемелсіз адамның бойындағы туа біткен қасиет, алайда оны үдете түсетін басқа да жайттар бар. Бақталастық рухы, яғни өзімізді өзгелермен салыстырып, олардан артық екенімізді көрсетуге тырысу, қызғануға деген бейімділігімізді одан сайын өршіту мүмкін. Сүлеймен патша штарлықтың қандай сорақы істерге итермелеуі мүмкін екен өз көзімен көрген болатын. Нәрестесі шетінеп кеткен бір әйел, өзімен бірге тұратын әйелді алдап, көз жұмған нәресте өзінікі емес, соныңқы екеніне сендіргісі келді. Олар төрелік етуін сұрап, патшаның алдына келгенде, әлгі әйел тіпті тірі нәрестені мерт қылуға да келісімін берді. Алайда мән жайды түсінген Сүлеймен баланы шын анасына қайтарып берді. Іштарлық қайғылы жайттарға келіп соғу мүмкін. Сондықтан біздің бүгінгі материалымыздан оқығанымыздай көргенімізде бұл жаман қасиет жек көрініш, әділетсіздік пен адам өлтіруге түрткі болуы ықтимал. Оның үстіне әр жағдайда іштарлық танытқандардан жазықсыз адамдар жапа шеккені көрінеді. Қызғаныштың біздің де бойымызда билеп алмағанын қалай білуге болады? Оның отын қайтаратын қандай ем шаралар бар? Ол ең күшті ем шаралар, яғни сүйіспеншілік пен бауырмалдықты дамыт. Сүйіспеншілік шыдамды да мейірімді, сүйіспеншілік қызғанбайды, мақтанбайды, менменсінбейді. Ол әдепсіздікке бармайды, өзімшіл де емес. Сондықтан да жақсылық істеуге асық бол. Құдай қабылдың жүрегіне қызғаныш пен жек көрініштің ұялаған байқағанда, оны жақсылыққа бет бұруға шақырған. Қабыл дегеніміз, яғни қабыл өзінің інісі әбілді өлтірген болатын. Өйткені әбіл жаратушы Алла Тағалаға бет бұрып сенетін адам болса, ал қабыл ол іші тар қызғаншақ. Бірақ оған Құдай Тағала еркіндік берді. Оған жақсылық бет бұруға мүмкіндік берді. Алайда қасарысқан жүрегі, қасарысқан қызғанышын баса алмай, соңында ол күнәһарға айналды. Ал біз күнәһар пендеміз. Күнәһарлығымызды одан сайын үдетпейік, құрметті радио тыңдармандар. Келіп түскен хатқа мен кезек беріп кетсем. Іштарлық адамды жаман ауруға шалдықтырады. Оның өзі рухани ауру ғой. Үнемі өзін өзгелермен салыстырып, басқа да бардың бәрін емдегісі келіп, жүретіндер ешқашан өзіне не қажет екенін білмейді. Өмір бойы басқалармен бірдей болу үшін, басқалардан артта қалмау үшін барын салады. Ақыр соңында тоқтап қараса, өзінің кім үшін өмір сүргенін ұмытып қалады деп жазған екен. Тағып келіп түскен Нұрхан есімді. Іштарлық менің түсінуімше біреудің жетістігін көре алмаушылық солай ма? Бұдан құтылудың бірден бір жолы өз-өзіңді сенімділікке шақыру. Айналаңдағы жандарды өзіңмен тең сана, оларды да өзің секілді жаратушымыздың жаратқан пендесі екен мойында. Сен де сол жетістікке жетудің мақсат ет. Тек соның бәрін адал еңбекпен арқасына жетуге тырыс. Қанағатшыл бол, барына қанағат еткен жан жоғына да тәубе ете біледі дейді. Тағы бір келіп түскен хатта белгісіз біздің тыңдарманымыз жазған екен. Өзіңді мойында және онда жетістікке жету үшін не істеу керек екен, қандай жолмен қол жеткізуге болатын бәрін ойластырып, ойыңды жинақта. Іштарлық арылудың бір жолы осы, бәрі өзінің қолында деген екен. Рахмет. Ал бағдарламамызды біз ары қарай жалғастырайық. Жалпы көралмаушы адам ешқашан бақытты бола алмайды. Неге екенін білесіз бе? Себебі ол өзгелердің бақытын көріп, өмірінің түгелін мазасыз күйде өткізеді. Ол басқаның жеңісін көріп, оны қызғанып, үнемі ашушаң дөрекі долданып жүреді. Ал өзгелер осының есі дұрыс емес дейді де, өз жөніне кетеді. Сол адам ешқашан өзінде қызғаныш сезімі бар екендігін білмейді. Өзі қызғанғанда не істеп, не айтқанда білмей қалатын сәттер болады. Көралмаушылық адам баласына қай сәттен бастап тән? Қалай пайда болады? Сіз білесіз бе? Кішкентай кезімізде ата-анамыз бізді осы қасиетке ие болуымызға септігін тигізеді. Мысалы, пәленшенің баласын қарашы қандай ақылды, ал енді өзіңе қара, түк мұйың жоқ. Өскен сайын бізге жұрттың баласы арман, жұрттың қызы олай істеп жатыр, бұлай істеп жатыр. Жұрттың қызына қызығам, ата-анасына қамқор, әрине ата-анамыз бізге жөнделсін, жан-жағына қарасын деп айтады. Бірақ осы бір сөздер балаға үлкен әсерін тигізетінін білмейді. Сол баланың ой түйсігінде пәленшенің баласы ғана керемет, мен жаманмын деген ой қалыптасады. Осыдан түрлі қызғаныштар өсе береді емес пе? сөйтіп бала өмір бойы өзін басқалармен теңестіріп жүретін болады. Сол жұрттың баласына құсаймын деп өзін жоғалтады. Көралмаушылық өлімге де әкелген деген пікір бар. Қазақтың белгілі әншісі Күләш Байсетова апамыз Пекиндегі қазақ әдебиеті мен мәдениетінің 10 күндігінде делегациясының басына бастап барады. Барлығы дайын Мәскеумен келісілген. Алайда белгісіз біреу Күләш апамыздың орнына шыққысы келгендіктен ол ішеді, өзге елде біздің абыройымызды түсіріп, мас болса не болмақ деп арыз жазады. Осыны естіген Күләш апамыз сол жерде дүниелік болып кеткен екен деседі. Мұхтар Әуезов бұндай оқиғаларды тозақтан бетер қызғаныш деп атаған екен. Орыстарда белая зависть, черная зависть деген түсінік бар. Бұл дегенің түсіні ажырату емес, қызғаныштың қандай мақсатта туындаған ажырату. Бұны өзімізге пайдалансақ та болады. Мысалы, өзге біреуге үлкен жетістікке жетсе, сіз сондай боламын деп ұмтылуыңыз керек. Яғни сол адаммен бәсекелесе отырып, ол жеткен жерге жетемін, асып түсемін деп қызғану. Бірақ пәленше осындай болыпты. Соған ақ сәттілік жолға береді екен деп қойып, шай ішіп жата беретін болсақ, одан не шығады? Көр алмаушылық денсаулығыңызды құртады, уақытыңызды алады, сізге ешқашан қуаныш сыйламайды. Мейлінше одан алыс болуға тырысайық, өз жолымызбен жүрейік. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бүгінгі іштарлық қызғанышқа байланысты тақырыбымыз аяқталды. Егер де көкейде жүрген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар, немесе отбасылық Назар ФМ радиосының сайтына хат жолдасаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.